Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι, εκδότης της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς». Ο κύριος Ρινάλντι που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με ιταλική καταγωγή, ζει στην Ελλάδα από τα 8 του χρόνια, σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών, υπήρξε επικεφαλής της πολιτικής ομάδας και των εκδόσεων ασυνέχεια τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας, η οποία συμμετείχε ως τάση στο συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς. Διετέλεσε μάλιστα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όργανα από τα οποία παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2015, διαφωνώντας με τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματος και καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, όπως είπα, ο εκδότης της εφημερίδας «Δρόμος της Αριστεράς» και με χαρά τον υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες Παντού». Καλωσορίσατε, κύριε Ρινάλντι.
Καλώς σας βρήκα, αλλά θέλω να πω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί με την εκπομπή σας μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροατές σας και στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα άλλα σημεία του κόσμου που βρίσκονται Έλληνες σε μια στιγμή αρκετά δύσκολη για τη χώρα, την κοινωνία και το λαό μας, σε μια εποχή ταραγμένη και που είναι σε εξέλιξη μεγάλη αναβασμή που μπορεί να μας φέρουν σε πολύ μεγάλες περιπέτειες και ακόμα και εθνικούς ακροκυριασμούς. Από αυτή την άποψη θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και ελπίζω να έχουμε μια γόνιμη και χρήσιμη συζήτηση.
Θα την έχουμε και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ως αναγνώστης της συγκεκριμένης εφημερίδας, γιατί είμαι υποχρεωμένος να πω ότι σε μια εποχή που οτιδήποτε αφορά στον ελληνισμό μια απίστευτη συγχορδία το βαφτίζει με πολλά και διάφορα επίθετα. Η ίδια αυτή η συγχορδία, η οποία έχει την εύλογη αμηχανία των τελευταίων ημερών από την εκλογή του Τραμπ και μετά, είναι πολύ σημαντικό το ότι μια εφημερίδα με τον συγκεκριμένο προσανατολισμό, «Ο Δρόμος της Αριστεράς», γίνεται αφετηρία για αυτούς που θέλουν προβληματισμού για τα ζητήματα τα οποία αφορούν και τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, με τον τρόπο με τον οποίο πορεύονται οι συγκεκριμένοι πνεύμονες, να τον βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αγαπητέ μου κύριε Ρινάλντι, θέλω να ξεκινήσουμε με αφετηρία δύο πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου σημειώματά σας και έρχομαι πρώτα-πρώτα σε αυτό στο οποίο εντός της ίδιας συμφωνίας της σιωπής δεν αναδείχθηκε και εσείς μπήκατε στη διαδικασία και να το αναδείξετε και να χτίσετε πάνω σε αυτό ένα πολύ σημαντικό προβληματισμό. Λέω για τη φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού «Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από την γεωπολιτική μας αφέλεια», γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, τι ήταν τελικά αυτή η 5η Νοεμβρίου για τις δικές μας, για τις εγχώριες ελίτ, και δεν μιλώ μόνο για το πολιτικό προσωπικό, και αν τελικά είναι τόσο γρήγορο, τόσο σύντομο παιχνίδι το ξύπνημα από τη γεωπολιτική αφέλεια.
Καλή είναι η ερώτησή σας, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να πω δύο λόγια, γιατί έχουμε, πώς να το πω, ένα φαινόμενο, εγώ το ονομάζω σαν να ήμασταν γελοτοποιοί αυτή τη στιγμή και ζήσαμε τουλάχιστον ένα ολόκληρο καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι, να έχουμε στις ειδήσεις πρώτα ένα τέταρτο για το τι λέει, τι είπε, τι σκέφτεται να πει ο Πρωθυπουργός σε διάφορα, διάφορα θέματα και αμέσως μετά να έχουμε περίπου άλλο ένα τέτοιο τέταρτο για το τι κάνει η κυρία Καμάλα Χάρης, γιατί θα νικήσει η Καμάλα Χάρης, γιατί πρέπει να είμαστε στο πλευρό της Καμάλα Χάρης, γιατί οι δημοκρατικοί τώρα θα δουν, γιατί έρχεται ο κίνδυνος του ακροδεξιού, του φασίστα, του Τραμπ, του έτσι, του αλλιώς, αυτά και τα λοιπά. Αυτά ήτανε.
Είχαμε και άλλο ένα τέταρτο, αν μου επιτρέπετε.
Ναι,
είχαμε και άλλο ένα τέταρτο, αν μου επιτρέπετε.
Ναι,
λέω αυτό το τέταρτο των ειδήσεων από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, όπου παρουσιάζεται σε καθημερινή βάση Τούρκος πρόεδρος, οι κινήσεις του, οι δηλώσεις του.
Πρέπει να ακούμε τουρκικά, πρέπει να ακούμε τι είπε, τι δεν είπε, πρέπει να ακούμε, να βλέπουμε τι γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες. Είμαστε στην εποχή ενός μεγάλου έρωτα με τη γείτονα χώρα και οι αγκαλιές που είχε πρόσφατα ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Φιντάν με εξέπληξαν, δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να τις κατανοήσω, δηλαδή, αυτές τις αυρότητες, σαν να έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις και απλά ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να μας τις παρουσιάσουν.
Θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτές.
Ναι.
Συνεχίστε όμως σε αυτό που ήταν το βασικό
για
κομμάτι.
Για να πω για το θέμα της Καμάλα Χάρης και όλη την πλήρη υποστήριξη. Η Ελλάδα ήταν στο πλευρό της Καμάλα Χάρης, σαν να ψηφίζαμε και στην Ελλάδα δηλαδή. Σαν να ήμασταν μια πολιτεία με όνομα Πόρτο Γκρέκο, το οποίο θα έπρεπε να πάρουμε κι εμείς μέρος σε εκλογές. Και όταν αυτή η ψεύτικη εικόνα ότι θα νικηθεί ο Τραμπ σε εκλογές, γιατί ο Τραμπ τελείωσε το ίδιο βράδυ τις εκλογές, δηλαδή ήταν συντριπτική η νίκη του, έχουμε πλέον τη μεταμόρφωση όλου του ελληνικού πολιτικού προσωπικού στο να βλέπουν το πόσο καλό είναι η σχέση μας, η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, πώς θα πάρουμε αμέσως τηλέφωνο τον κύριο Τραμπ, πώς θα τον καλέσουμε να έρθει στην Ελλάδα, σαν να ξεχάσαμε οτιδήποτε λέγαμε, να βγάλουμε οτιδήποτε υπήρχε στο διαδίκτυο ενάντια του κτλ. Και αυτό και τα ΜΜΕ, ας πούμε, πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό ακολούθησαν αυτή τη γραμμή και εγώ θυμήθηκα λίγο τους γελοτοποιούς κάποια τέτοια στιγμή. Λέγω πρέπει να δημιουργήσουν και λίγο ένα καλό κλίμα. Εντάξει, είπαμε και 2-3 υπερβολές. Τώρα όμως η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι το κεντρικό πράγμα. Ό,τι μας ζητήσουν, είμαστε πρόθυμοι. Αυτό είναι το μήνυμα.
Ξέρετε, θυμήθηκα, όσο και δεικτικό να είναι, 14 Φεβρουαρίου του 2024. Δημήτρης Κερίδης, υπουργός τότε, μετανάστευσης. Γεωπολιτικοί λόγοι επιβάλλουν την ψήφιση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το σημειώσατε προηγουμένως, κατά πόσο μια κυβέρνηση, η οποία είπατε νωρίτερα, συμφωνεί, δεν συμφωνεί κανείς μαζί σας, είναι αντικείμενο προβληματισμού ότι ανεχόμαστε έναν υποβιβασμό σε Πουέρτο Γκρέκο κατά το Πουέρτο Ρίκο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσον είναι εύκολο, γνωρίζοντας ότι οι υπερδυνάμεις έχουν και θεσμική μνήμη, το αποδεικνύουν τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από μια τέτοια λογική και συμπεριφορά των προηγούμενων ετών, να αλλάξεις, να περάσεις στην αντίπερα όχθη και να μπεις στην διαδικασία πρώτον να συμμαζέψεις ό,τι μπορεί να συμμαζευτεί από τον τρόπο με τον οποίο παρακολούθησες εν επλάκης στις εκλογές της υπερδύναμης και δεύτερον, από την άλλη μεριά, επειδή βλέπουμε για δρομολογημένη σύγκρουση με κάποια πράγματα, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών να μοιράζεις χαμόγελα σε κυβερνήσεις οι οποίες είχαν πάρει τόσο εντός εισαγωγικών πατριωτικά το ζήτημα του ποιος θα εκλεγεί στη χώρα σου.
Ναι, νομίζω ότι καταρχάς δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι θα τα βάλει με μια πολύ μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή μια διαδικασία αποσύμπλεξης έχει αρκετές προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα πολύ ψυχρό και σοβαρό υπολογισμό το αν συμπίπτουν τα εθνικά, κυριαρχικά και κοινωνικά συμφέροντα της ίδιας της χώρας μας με τις επιδιώξεις της αμερικάνικης πολιτικής, είτε είναι επί Biden είτε είναι επί Trump, στην ευρύτερη περιοχή.
Πολύ σωστά.
Επομένως, εγώ νομίζω ότι θα είχαμε ανάγκη από μια πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να μην ήμασταν πάντα πρόθυμοι για όλα, να μην προσφέραμε οτιδήποτε μας ζητηθεί τόσο απλόχερα, δηλαδή. Να
έχει και χωρίς γίνει ανταλλάγματα.
Βεβαίως, αλλά πέρα από αυτό έχουμε δει και μια ιστορική πείρα που σε κάθε μεγάλη κρίση ή σε κάθε μεγάλη περίοδο που έκλεινε ή άνοιγε, είδαμε ότι αυτή η στάση του δεδομένου σύμμαχου απέναντι στη, γενικά σε αυτό που θα λέγαμε, συλλογική δύση, οδηγεί σε μια στάση, να το πω έτσι, υποτίμησής μας ή και αδιαφορίας με το τι μπορεί να ήταν καλό ή τι να θέλαμε κτλ. Για παράδειγμα, με το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου θα μπορούσαν να είχαν λυθεί διαφορετικά τα θέματα, όπως είπατε, της Βορείου Ηπείρου ή και κάποιων άλλων διεκδικήσεων που μπορεί να υπήρχαν εκείνη την εποχή.
Σωστά.
Και σε καμία περίπτωση δεν τέθηκαν τέτοιου είδους θέματα, δεν μπήκαν στην ατζέντα τέτοιου είδους θέματα από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων. Το λέω αυτό γιατί και με το Κυπριακό έχει συμβεί το ίδιο
ακριβώς.
πράγμα.
Ακριβώς.
Γίναμε δηλαδή όργανα για την προώθηση πολιτικών που ήταν κυρίως αμερικάνικων, το συμφερόν τους για τον πόλεμο του 67, η δικτατορία στην Ελλάδα, ή και το 74 το πραξικόπημα που κάναμε ενάντια στο Μακάριο ήταν αμερικανοκίνητο κι αυτό. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, η προδοσία της Κύπρου έχει ένα στίγμα, τα θυμούνται οι παλιότεροι του Κίσιγκερ και της πολιτικής του στην περιοχή, και δεν είχαμε καμία, να το πω έτσι, στήριξη απέναντι στην αντιπαράθεση που υπάρχει έτσι κι αλλιώς με την επεκτατική Τουρκία δίπλα. Και βεβαίως το μάτι τους ή και η διάθεσή τους πάνε πάντα με το πιο ισχυρό στην περιοχή. Και εμείς πέφτουμε σε μια ορισμένη, να το πω έτσι, όχι ακριβώς δεσμένεια, αλλά μας μεταχειρίζονται όπως μας αξίζει. Να το πω έτσι, μιλώντας όταν λέω όπως μας αξίζει, εννοώ για το πολιτικό προσωπικό και πώς φέρεται, γιατί είναι δεδομένη η εξάρτηση ή ο τρόπος που υπάρχει ένα σύμπλεγμα. Το σύμπλεγμα είναι κάποιες μεγάλες ελίτ ολιγαρχών στην Ελλάδα, είναι ο πολιτικός κόσμος που κι αυτός είναι συνδεδεμένος και οι πρεσβείες κυρίως της Αμερικής, της Γερμανίας και παλιότερα λίγο και της Γαλλίας. Και αυτοί παίζουν ένα ρόλο, ας πούμε, αρκετά, αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, δεν οδηγεί σε μια αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας. Μπορεί κάθε τόσο να έχουμε κάποια μικρά ρεγάλα, πάρτε ας πούμε την Ολυμπιάδα του 2004, αλλά είδαμε ότι κάναμε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, αλλά δεν άφησε τίποτα πίσω στη χώρα. Εγκαταλείφθηκαν όλα τα ολυμπιακά ακίνητα, όλες οι εγκαταστάσεις, ρημάξαν τα πάντα, άλλαξε όλη η ζωή για 20-30 μέρες, ας πούμε, στο κανοπέδιο της Αθήνας κτλ. Και μάλλον γίνανε και οι μεγάλες γερές μπάζες, ας πούμε, για κάποιους ομίλους και για κάποιους κύκλους, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε εθνικός σχεδιασμός την ίδια στιγμή που από το 2004 ως το 2008 που εκδηλώνεται η κρίση. Μας είχαν πει ότι τώρα κάνουμε βαλκανική εξόρμηση, τώρα είμαστε στο ευρώ, τώρα πάει πολύ καλά η οικονομία κτλ. Δεν είναι πραγματική εικόνα αυτή που μας δίνουν. Και σήμερα είμαστε σε μια ανάλογη κατάσταση. Είμαστε σε μια κατάσταση προχρεοκοπίας ξανά, αν δεν προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα του χρέους που και αυτό έχει εκτιναχθεί. Δεν έχει μειωθεί καθόλου από το 2010 μέχρι
σήμερα. Τον αντίον έχει αυξηθεί, εντάξει.
Μπράβο, αλλά αυτό πρέπει να αποπληρωθεί κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν έχουν δώσει κάποια μικρή χαλάρωση γύρω στο 2027, πρέπει
να. Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω όμως, γιατί θέλω να το περιλάβετε στην απάντησή σας, ότι θα πρέπει και κάποια στιγμή να καταβληθούν στη χώρα οι πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Ετέθη. Πήραμε την απάντηση που πήραμε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
Ναι, ήρθε όμως εδώ πέρα ο πρόεδρος της Γερμανίας και είπε για μας το θέμα είναι λήξαν. Ναι. Και αυτό πάνω κάτω το καταπίνουμε δηλαδή και δεν θέτουμε πολιτικό τρόπο το θέμα αυτό δηλαδή και να υπήρχε, πώς το λέμε, μια στάση μας σε όλα τα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, που να απαιτούνταν αυτό το θέμα και να τίθονταν διαρκώς και συνέχεια και συνέχεια και να καταγράφονταν και στο προϋπολογισμό κάθε χρόνο και τα λοιπά, ας πούμε, γιατί όταν έχεις μια ενεργό πολιτική, πάει να πει ότι διεκδικείς πράγματα, δεν τα ξεχνάς δηλαδή. Θυμάμαι ότι η Γερμανία, ας πούμε, όταν υπήρχε η Ομοσπονδιακή Γερμανία πριν ενωθεί, κάθε φορά που κάναν κάποιες δηλώσεις, ήταν ο Γκέρσερ τότε υπουργός εξωτερικών και τα λοιπά, δεν ξεχνούσαν ποτέ κάποιες έστω πολύ μικρές ομάδες γερμανικές που υπήρχαν στη Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία,
στη Ρουμανία. Ναι.
Συνέχεια και ήταν πολύ επίμονοι να θυμίζουν, να τονίζουν, να κάνουν, να ράντουν. Εμείς έχουμε σταματήσει να λέμε οτιδήποτε, είτε για την καταπίεση της εθνικής μειονότητας στην Βόρεια Ήπειρο ή στην Νότια Αλβανία, δεν θα μείνω τόσο σε αυτό, αλλά υπάρχει εθνική μειονότητα που καταπιέζεται και της αρπάζεται η περιουσία από το καθεστώς Ράμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όλα τα προβλήματα με το πώς τον στη Θράκη ή και
τώρα μισό λεπτό, γιατί σας είπα θα το πούμε αργότερα. Επιτρέψτε μου να θέσω κάτι για να το περιλάβετε στην απάντησή σας. Έχουμε τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν και στη συνέχεια ο Φιντάν πάει στην πρεσβεία της χώρας του και συναντά, δίνοντας εθνικά χαρακτηριστικά, την ηγεσία μιας θρησκευτικής μειονότητας. Και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς αυτό γίνεται, όπως το λέτε. Και είναι, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ τις αγκαλιές Φιντάν Γεραπετρίτη που είδα τις φωτογραφίες. Δηλαδή, μου φαίνεται υπερβολικό ακόμα και σαν μια θα μπορούσαν να είναι πιο τυπικές κάποιες. Πες ότι πρέπει να κάνεις συνομιλίες, ας το δεχτούμε. Αλλά έχεις μια τυπικότητα. Και η υπόκριση που έκανε ο Γεραπετρίτη όταν είχε έρθει ο κύριος Ερντογάν στο Προεδρικό, αλλά και αυτές οι αγκαλιές με το Φιντάν είναι σαν. Πώς το λένε, σαν να προαναγγέλλεται κάτι που έχει αποφασιστεί και περιμένουμε κάποιο τρόπο να μας το σερβίρουν. Και ο κύριος Φιντάν δεν έχει κάνει πίσω ούτε ένα εκατοστό σε σχέση με τις διεκδικήσεις του τουρκικού επεκτατισμού. Στη Ξάνθη και στην Θράκη, συγγνώμη, αλωνίζει το τουρκικό προξένιο. Υπάρχουν, πώς δίνονται δάνεια, υπάρχουν τράπεζες τουρκικές, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν πράγματα κτλ.
Υπάρχουν τραμπούκοι, οι οποίοι τραμπουκίζουν τους αξιωματούχους του ελληνικού κράτους.
Μπράβο,
γιατί πρέπει να το πούμε.
Για τους μουφτίδες, για να βάλουν τους δικούς τους να κάνουν τις λειτουργίες κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια παραγνώριση της δικής μας κυριαρχίας στην περιοχή αυτή και σιγά σιγά θα τεθεί κατά την άποψή μου και ζήτημα αυτονομίας της περιοχής ή θα έχουμε και άλλου είδους περιπλοκές απάνω, ας πούμε, σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια γραμμή από Θράκη, Αιγαίο, νησιά του Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου, Κύπρο και όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο κάτω από την Κρήτη, το τουρκολιβικό. Αυτό το παράνομο σύμφωνο, ας πούμε, ισχύει, λειτουργεί και φαίνεται ότι το σεβόμαστε αυτά που γίνανε στη Κάσο το καλοκαίρι και μάλλον πάνε να ξαναεπαναληφθούν σε λίγες μέρες. Ήταν, πώς το λένε, 10-20 ίμια μαζί δηλαδή και το κατάπιαμε έτσι το πράγμα.
Να απλώσουμε λίγο την εικόνα και να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Ρούντι Ρινάλντι, είστε ο εκδότης μιας εφημερίδας η οποία επικεντρώνεται σε αυτά τα σημεία, εύστοχα μπορώ να πω, της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς». Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι σε τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, 2019, 2023, 2024, το πολιτικό προσωπικό της χώρας και πρωτίστως η κυβέρνηση ως έχουσα την ευθύνη, δεν έχει θέση τα θέματα τα οποία αναδεικνύετε εσείς τώρα, αυτά που έχουν σχέση με το γεγονός ότι βάλαμε στον ντουλάπι ούτε καν στο ράφι για να μην το βλέπουμε το κυπριακό, για να έχουμε αυτά που λέμε ήρεμα νερά τα οποία μάλλον μόνο ήρεμα δεν είναι, και γενικότερα για τη στάση μας έναντι μιας προκλητικής, επεκτατικής, αναθεωρητικής χώρας, πώς γίνεται να τρέχουν κάποια ζητήματα χωρίς να έχουν τεθεί καν και χωρίς να έχουν τη λαϊκή νομιμοποίηση, τη λαϊκή ψήφο.
Ναι, Για αυτά τα θέματα δεν ρωτιόμαστε. Για παράδειγμα, υπάρχουν περίπου 70 γύρι διαπραγματεύσεων κάποιων επιτροπών ελληνικών και τουρκικών. Έχουν γίνει και 1, 2, 3 κοινά υπουργικά συμβούλια.
Αλλά μα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας.
Ναι, αλλά το τι ακριβώς έχει συζητηθεί δεν το ξέρουμε. Μας λένε μονάχα ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή όσο αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Αλλά και αυτό λέει δεν το συζητάμε. Τι συζητάτε τότε, για πείτε μας. Ενημερώστε μας τι ακριβώς τίθεται και τι ακριβώς γίνεται και πού οδηγούνται τα πράγματα. Και αυτό δεν μας το λένε καθόλου. Θα το μάθουμε ίσως σε 50 χρόνια άμα βγουν κάποια έγγραφα της ΕΕ.
Όπως βγήκαν αυτά προχθές για την Κύπρο.
Όταν αποχαρακτηριστούν δηλαδή κάποτε κτλ. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση του κόσμου. Προσέξτε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπω δεν γίνεται κάποια σοβαρή ερώτηση για τα εθνικά ζητήματα ή για τα προβλήματα με τη Τουρκία ή το Κυπριακό κτλ. Βλέπω ότι υπάρχει μια, είναι γύρω στο 6% σαν πρόβλημα γύρω εκεί πέρα, ας πούμε. Δικαιολογημένα ο κόσμος όταν μπαίνουν κάποια ερωτήματα θα πει ότι το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και δεν βγαίνω το μήνα και δεν μου φτάνουν αυτά που παίρνω ή τελειώνει ο μισθός στη μέση του μήνα. Mm-hmm. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι δικαιολογημένο αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει μια, προσπαθούν να μας αποκοιμήσουν όσο αφορά αυτή την επεκτατική πολιτική και τους κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή με όλα αυτά που συμβαίνουν και γίνονται. Γιατί κάποιοι θα γίνεται ένας μεγάλος αναδασμός στην περιοχή.
Μισό λεπτό. Να ρωτήσω όμως, η αίσθηση του Ρούντι Ρινάλντι, του εκδότη της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς», είναι ότι έχουμε ως έθνος ταυτωτικά στοιχεία ή τελικά καταλήξαμε ένας άμορφος χυλός απάτριδων καταναλωτών?
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα εθνικό αίσθημα, υπάρχει και ένας πατριωτισμός. Θα έλεγα ότι τα όρια του πατριωτισμού αυτή τη στιγμή δεν είναι με εκείνο τον τρόπο που είναι εκφραζόταν κάποτε, αλλά είναι οπωσδήποτε στον χώρο του Αιγαίου αυτά τα όρια, στον ελληνικό πληθυσμό. Υπάρχει ακόμα και γύρω από το Κυπριακό, δηλαδή ένα ξεπούλημα του Κυπριακού χοντρό ή μια αποδοχή. Θα είναι δύσκολο να περάσει χωρίς τριγμούς και στο πολιτικό επίπεδο, παρόλο που κάποτε το Κυπριακό κινητοποιούσε εκατοντάδες χιλιάδες
μισό λεπτό, μισό λεπτό τώρα. Ναι. Γιατί πραγματικά κάποια πράγματα πρέπει να τα φωτίσουμε. Επιχαίρει η ηγεσία του ελληνισμού, Λευκουσία και Αθήνα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, φιλοξενείται στο ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τι ακούμε εκεί? Τάσσονται, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, που σημαίνει ότι μία ψήφος Τουρκοκυπρίου θα ισούται με 4 ψήφους Ελληνοκυπρίων. Πού υπάρχει αυτός τον πλανήτη? Πουθενά. Τι αρχές υπηρετεί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, οποιασδήποτε άλλης ομοσπονδιακής δημοκρατίας στον κόσμο? Όχι. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί την ώρα που τρέχει το ουκρανικό και είμαστε διαπρίσει οι κήρυκες της ελευθερίας, της απελευθέρωσης της Ουκρανίας από τις δυνάμεις εισβολής της Ρωσίας, δεν θέτουμε το θέμα που τρέχει εδώ και μισό αιώνα? Αν θέλετε και σκοπτικά, αγαπητέ μου κύριε Ρινάλντι, να τους πούμε να λύσουν το ουκρανικό στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.
Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Κοιτάξτε κάτι, είμαστε δεδομένοι, υπάρχει μια υποτέλεια δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα αίσθημα, να το πω έτσι, υπεράσπισης εθνικής κυριαρχίας Ελλάδα και Κύπρο. Και υπάρχει ένας ενδοτισμός ότι αν είμαστε καλοί και συμπεριφερόμαστε ήσυχα και να προωθούμε τα σχέδια που θέλουν κάποιες μεγάλες δυνάμεις, ίσως να τύχουμε μιας καλύτερης μεταχείρισης.
Με συγχωρείτε, κουράστηκα και το λέω με την καλή έννοια, να ακούω από πολλούς και από εσάς τώρα τα σχέδια αυτά που θέλουν κάποιες μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, να έρθουμε στο σήμερα. Είναι οι μεγάλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, οι οποίες βλέπετε να έχουν βάλει τα χαρτιά τους, τις μάρκες τους πάνω στην Τουρκία, και πράγματι εμείς συμπλέουμε με αυτούς εδώ, γιατί στο ουκρανικό θα μπορούσε να πει κανείς ότι ναι, έτσι έγινε, ανήκομενοι στην Δύση, όπως λέγαμε παλιά, η Δύση διάλεξε μια πορεία, έναν δρόμο και πήγαμε και εμείς μαζί. Δεν κάναμε αυτό βέβαια, πήγαμε και μπήκαμε μπροστά προσπαθώντας να λειτουργήσουμε και σε επίπεδο εκπροσώπου τύπου της Δύσης πάρα πολλές φορές απέναντι στην χώρα η οποία εισέβαλε. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι πολλαπλασιάζει τις ευθύνες μας για την, και για την Κύπρο. Αλλά θέλω να έρθω σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε εμείς αλήθεια αυτοί οι οποίοι παίρνουμε από κάποιες εξωτερικές δυνάμεις τούτη την ώρα εντολή να συζητήσουμε με την Τουρκία όλα αυτά τα οποία θέλει η γειτονική χώρα? Δεν το νομίζω. Έχετε διαφορετική άποψη, να την ακούσουμε.
Κοιτάξτε κάτι, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια αμερικανική και γερμανική επιδιαιτησία στην περιοχή. Αυτή εκφράστηκε και με το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή έμοιαζε λίγο...
Μα βγαίνει η αμερικάνικη πλευρά και λέει ότι εμείς δεν πιέσαμε για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Όχι, το λέω με την έννοια ότι έμοιαζε λίγο ότι κοίταξε Αλέξη Τσίπρα, θα τελειώσεις και αυτή την υπόθεση και μετά θα δούμε τις εξελίξεις μέσα στην Ελλάδα. Ήταν σαν να πρέπει να εκτελεστούν κάποια συμβόλαια. Κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή στη προσπάθεια η Τουρκία να μην πάει περισσότερο σε μια στάση πιο κοντά στις ευρασιατικές δυνάμεις και να κρατηθεί μέσα στις δομές του ΝΑΤΟ και της δυτικής, να το πω έτσι, επικράτειας, θα της δοθούν κάποια ρεγάλα αν χρειαστεί, και αυτά μπορεί να είναι και σε βάρος της Ελλάδας, και γι' αυτό δεν θέλω να υπάρξει μια διατάραξη με την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γιατί μια οποιαδήποτε...
Με συγχωρείτε, η διατάραξη, δηλαδή η ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, περνάει από την συζήτηση και την επιδιαιτησία στα κυριαρχικά μας δικαιώματα?
Βεβαίως, δεν τους νοιάζει καθόλου αυτό.
Αυτούς μπορεί να μην τους νοιάζει, αν δεχτώ αυτό που λέτε. Εμάς σας ρωτώ τι μας λέει η συγκεκριμένη κατάσταση.
Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγάλη εθνική και κοινωνική αφύπνιση, γιατί αυτό βάζει σε μεγάλη αμφισβήτηση την ελλαδικότητα, τον ελληνισμό, την ελληνικότητα, ενός ολόκληρου χώρου, δηλαδή που για χιλιάδες χρόνια, ας το πούμε έτσι, ήταν ελληνικός. Άσχετα τι περιπέτειες, τι κατακτητές περάσανε, τι πράγματα αυτά κτλ. Τώρα υπάρχει μια αναθεωρητική πολιτική από μεριάς της Τουρκίας, που είναι και ο μεγάλος όρκος της Τουρκίας, που φτάνει και εγώ δεν ξέρω μέχρι πού, μπορεί να φτάνει μέχρι...
Ναι, τον αιώνα της Τουρκίας, λέει, μπορεί να φτάνει μέχρι τη γη του Πυρός, τι να πούμε.
Ναι, θέλω να πω ότι είναι μια επεκτατική πολιτική. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και βεβαίως κλιμακώνει διαρκώς και μετατετελεσμένα κατορθώνει κάθε φορά να μας πηγαίνει πολύ πιο πίσω εμάς και να είμαστε σε μια θέση που να μην ψελίζουμε καν την εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα που έχουμε, ας πούμε, στην περιοχή.
Σωστά.
Εκεί μας έχουν οδηγήσει.
Σωστά, και μας οδηγείται στο γερμανικό παράγοντα τώρα, ο οποίος κλαψουρίζει τούτη την ώρα για τον βρόγχο που αποτελεί για την Ευρώπη, ειδικά μετά το ουκρανικό, το Μάστριχτ και γενικότερα οι αποφάσεις που πήρε για το χρέος. Λοιπόν, και να θυμηθούμε εδώ, και θέλω να το σχολιάσετε, το γεγονός ότι με καταλήτη το γερμανικό παράγοντα υπάρχει μυστική προσωπική διπλωματία με την γειτονική Τουρκία σε επίπεδο διευθυντών των διπλωματικών γραφείων των τριών ηγετών, και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ούτε μία συζήτηση για να εξορθολογιστεί, θέλετε να το πω. Ας μείνουμε σε αυτό το ρήμα. Οτιδήποτε στήθηκε σε βάρος της πατρίδας μας την περίοδο εκείνη που οδήγησε στα μνημόνια. Θέλω λοιπόν να το σχολιάσουμε και αυτό.
Ναι, νομίζω ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη, αλλά και η Γερμανία ή η Αγγλία που τώρα δεν είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., έχουν μια ανοιχτά φιλοτουρκική στάση απέναντι σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Δηλαδή υπολογίζουν τη Τουρκία πολύ περισσότερο, έχουν ειδικές συμφωνίες και οικονομικές σχέσεις, τις οποίες δεν θα τις απαρνηθούν ή δεν θα τις βλάψουν καθόλου, παίρνοντας μια θέση, ας πούμε, υπέρ του δίκαιου που θα ήταν για την Κύπρο ή για την Ελλάδα.
Αυτά πριν τη Γάζα. Τώρα μπαίνει στη ζυγαριά από την άλλη μεριά, στον άλλο δίσκο και του Ισραήλ.
Λοιπόν, βεβαίως.
Για να το δούμε λίγο κάπως σφαιρικά, λοιπόν, το ζήτημα.
Άμα θέλουμε να δούμε και το Ισραήλ, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση η μεγάλη βοήθεια που δίνει η ίδια αυτή η Γερμανία που λέμε προς το Ισραήλ, όπως και για μέρη στη βοήθεια που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Δηλαδή, χωρίς αυτή τη μεγάλη τροφοδοσία που γίνεται σε οπλικά συστήματα, σε πολεμοφόδια, σε όλα, σε χρήματα, σε αυτά κλπ. Προς το Ισραήλ, δεν θα μπορούσε να κρατήσει το πόλεμο για τόσο καιρό.
Χωράει δύο pivotal states η περιοχή για τη Δύση, αγαπητέ μου κύριε Ρούντι Ρινάλντι. Δηλαδή, το χωράει δύο τοπικές υπερδυνάμεις, γιατί έτσι βαυκαλίζεται ότι είναι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Χωράει και Ερντογάν και Νετανιάχου μετά από αυτά τα οποία βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ή μήπως θα πρέπει να δούμε και εμείς το που πάνε πλέον τα ανεμολόγια και τι δείχνουν οι ορίζοντες?
Καλά το λέτε. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει μια κατάσταση που είναι πιο σύνθετη από αυτό που θα φαινόταν πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή, το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει ένα μεγάλο Ισραήλ στην περιοχή, να αλλάξει και τα σύνορα και να δημιουργήσει, να δώσει ένα πολύ μεγάλο χτύπημα σε όλες τις γειτονικές του χώρες. Την ίδια στιγμή τα αμερικάνικα συμφέροντα από καιρό θα ήθελαν να δημιουργηθεί και ένα κουρδικό κράτος στην περιοχή εκείνη, για να μπορεί να έχει δύο μοχλούς πίεσης και παρουσίας της αμερικάνικης πολιτικής εκεί πέρα. Αυτό η Τουρκία δεν το βλέπει καθόλου με καλό μάτι, τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, μορφώματος, πείτε το όπως θέλετε, στα νότια σύνορά της. Και υπάρχει μία αντίθεση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Τουρκία. Και από αυτή την άποψη γίνεται πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο το σχέδιο, γιατί το να προσπαθήσει η Αμερική να συγκρατήσει τη Τουρκία μέσα στο δυτικό άρμα, να το πω έτσι, και να μπορεί να κάνει έναν άξονα με το Ισραήλ για να προωθήσει κάποιο, αλλά και να μην δυναμώσει πολύ η Τουρκία, μπορεί να οδηγηθούν σε μια κρίση στην περιοχή πολύ πιο μεγάλη από αυτή που νομίζουν ότι μπορούν με αυτή την, πώς το λένε, ελληνοτουρκική φιλία να επιλύσουν και να κατευνάσουν τα πράγματα, και να οδηγηθούμε σε μια περιπέτεια που ούτε καν τη φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλω να πω ότι μαζεύονται πολλές, πώς να το πω, πολλές εκρηκτικές ύλες στην περιοχή, ενώ εμείς νομίζουμε ότι με το κατευνασμό και με την στάση που κρατάμε μπορούμε να αποφύγουμε το κακό που μπορεί να συμβεί. Ενώ όλοι εξοπλίζονται ή όλοι είναι εμπλεγμένοι σε πολέμους γύρω μας. Η Τουρκία είναι εμπλεγμένη σε πολέμους. Το Ισραήλ είναι εμπλεγμένο σε πολέμους. Οι άλλες υπόλοιπες χώρες γύρω-τριγύρω προετοιμάζονται. Και εμείς νομίζουμε ότι όταν θα έρθει μια Μπελαρά σε τρία χρόνια ή όταν θα γίνει μια άλλη παραγγελία, μπορεί να στείλουμε κάποιο πλοίο κάπου να γίνει κάτι και αυτά, ή μπορεί να στέλνουμε και πολεμοφόδια προς την Ουκρανία παίρνοντας υλικό και οπλισμό από τα νησιά και ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την απέτηση της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση. Η Τουρκία έχει φτάσει στο βαθμό να πει ότι τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν έχει η Ελλάδα κυριαρχία και αμφισβητούμε όλες τις συμφωνίες που γίνανε γιατί είναι στρατικοποιημένα. Και άρα θα θέσουν αργότερα και τέτοιο θέμα. Και όταν διεκδικούν το μισό Αιγαίο, το στάτους των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου θα είναι σαν να είναι νησιά μέσα σε μια θάλασσα τουρκική.
Και επειδή μιλήσαμε στην αρχή για γεωπολιτική αφέλεια, θέλω να το συνδυάσουμε, σας παρακαλώ, με το γεγονός ότι κατασπαταλήσαμε πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο σε επίπεδο Βρυξελών για να χαλαρώσουμε τη Σέγγεν προκειμένου να πλημμυρίζουν και έτσι να, από Τούρκους τουρίστες και υποψήφιους και αγοραστές γης και ακινήτων, λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε, λέει, τα προβλήματα από το μεταναστευτικό, λες και δεν είναι εργαλειοποιημένο από την ίδια την Τουρκία το μεταναστευτικό σε βάρος της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Το λέτε πολύ καλά. Δηλαδή τι δημιουργείται τώρα? Δημιουργείται μια εικόνα που είναι λίγο απατηλή, ότι να μπορούμε να κάνουμε κοινές δουλειές μαζί και να κάνουμε κάτι που να είναι win-win, καζάν-καζάν, να μικάμε και οι δύο πλευρές να ωφεληθούν και να ο τουρισμός, ας πούμε, στα νησιά αυτά, με αυτή την ειδική βίζα που δώσαμε, ότι αυτό θα φέρει κάποιο χρήμα στα νησιά και με κάποιο τρόπο θα υπάρχει μια οικονομική, πώς το λένε, καλυτέρευση της κατάστασης πάνω στα νησιά. Αυτό εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν το συνδυάζουμε με όλο το υπόλοιπο πράγμα που γίνεται και νομίζει ο κόσμος ότι αυτό μπορεί να είναι και για το καλό μας δηλαδή. Γιατί και σιγά σιγά θα εμφανιστούν και κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις και πράγματα και ότι εδώ πέρα είναι πιθανά, δεν το μοιράζουμε και το Αιγαίο να δούμε μια καλή, μια ηρεμία. Αν εξασφαλίσουν μια ηρεμία, σου λέει ο Γεραπετρίτης, το είπε καθαρά. Είπε ότι δεν με πειράζει μένα με που είναι μειοδότη. Όταν το λέει αυτό το πράγμα ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας, σημαίνει, ή όταν λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση ξεκινάς από κάποιες θέσεις και είσαι έτοιμος να κάνεις και υποχωρήσεις. Αυτό υποχωρεί σε ποια πράγματα, στα θέματα που λέμε ότι έχουμε κόκκινες γραμμές? Εγώ νομίζω ότι όταν βάζουμε με τέτοιο τρόπο το θέμα και δεν βάζουμε ζητήματα όπως είναι το Κυπριακό, όπως είναι, πώς το λένε, η μειονότητα, όπως είναι η Ιμπροτένεδο, πράγματα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και εμείς μια σειρά. Για η Σοφιά δηλαδή, γιατί να γίνει γραμμή? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί δεν υπάρχει μια διαμαρτυρία συνεχής και αυτή και τα λοιπά? Ας είναι ένα μνημείο πολιτιστικό όλης της ανθρωπότητας. Γιατί να πρέπει να γίνει σον και καλά τζαμί και να γίνεται με αυτό το τρόπο και με αυτό το πράγμα και χωρίς να γίνεται πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό από τη δικιά μας την πλευρά? Θέλω να πω ότι ο ενδοτισμός έχει σχέση και με την εξάρτηση, έχει σχέση και με ένα πνεύμα που υπάρχει στο πολιτικό κυρίως κόσμο δηλαδή, ότι όταν να μην διαταράξουμε αυτά τα πράγματα και ίσως τη βγάλουμε, ίσως τύχουμε μιας καλής μεταχείρισης αν συμπεριφερθούμε με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Είναι
αυτό που έλεγα, μεγάλες δυνάμεις δηλαδή, δεν θέλω να τα χαλάσουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα μεγάλο μέγεθος, δεν υπολογίζουν το μέγεθος της Ελλάδας και το ειδικό βάρος που έχει η Ελλάδα. Την Ελλάδα τη θεωρούν δεδομένη και με αυτόν τον τρόπο μας φέρονται, να το πω έτσι πολύ χοντρά, με τον τρόπο που μας αξίζει.
Εντάξει, όταν τοποθετούμε κάποιον σε βάθρο, είναι υποχρεωμένος να μας κοιτάζει αφιψηλού, αγαπητέ μου, κύριε Ρινάλντι.
Καλά το λέτε.
Επειδή ήσασταν για αρκετό χρονικό διάστημα συνεργάτης, σύντροφος στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του τότε και πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε ότι ενώ μέσα στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος χώρος και συγκεκριμένη πολιτική είναι απέναντι στην ιδιωτική εκπαίδευση, δέχεται τον τίτλο του επίτιμου καθηγητή, του επίτιμου διδάκτορα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο ενός μεγιστάνα. Ο συγκεκριμένος Τούρκος μεγιστάνας γίνεται στη συνέχεια επίτιμος πολίτης στην Λέσβο. Απ' την άλλη μεριά, γιατί τα λέω αυτά, απ' την άλλη μεριά, για παράδειγμα, όταν συναντιέται ένας ηγέτης της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όρμπαν για παράδειγμα, με τον δικτάτορα του Αζερμπαϊτζάν, τον Αλίγεφ, τότε είναι φασίστας και τουρκόφιλος. Όταν συναντιέται ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον ίδιο, με τον Αλίγεφ, είναι σκακιστής και τουρκοφάγος. Σας ρωτώ λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε, ο τρόπος με τον οποίο φτάσαμε στο σημείο, ως μέσα ενημέρωσης, ως πολιτικό προσωπικό στη χώρα, μήπως είναι στιγμή να αλλάξει? Και επειδή μπαίνουμε στο τελευταίο σκέλος της συζήτησής μας, θα ήθελα να επικεντρωθείτε, κύριε Ρούντι Ρινάλντι, στα θεμέλια ενός σχεδίου εθνικής κυριαρχίας και κοινωνικής αλλαγής, που από ό,τι φαίνεται είναι ολοφάνερα αναγκαίο και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
Καλά το είπατε και με προλάβατε λίγο και θα το τονίσω και εγώ πάλι, γιατί αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα που χρειαζόμαστε σήμερα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αυτό που λέγαμε σαν αριστερά στη χώρα δεν τα πάει καθόλου καλά με τα εθνικά ζητήματα. είχε προσδεθεί τελείως σε αυτό που θα λέγαμε παγκοσμιοποιητική ατζέντα και αδιαφορούσε και για τη χώρα και για την κοινωνία. Και αυτό είναι, να το πω, θέλω να το πω, ας πούμε, ότι ήταν και λίγο φιλοευρωπαϊκό και νόμιζε ότι θα κάνει μια συμφωνία που με κάποιο τρόπο μπορεί να, να την προωθήσει. Απλά υπήρξε μια τιμωρητική πολιτική και φάνηκε καθαρά και αναγκάστηκε να γίνει πιο μνημονιακή δύναμη η αριστερά από όλες τις υπόλοιπες, να το πω, συστημικές δυνάμεις που είχαν ψηφίσει το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Mm-hmm. Το τρίτο το ψήφισαν όλες μαζί, αλλά το εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα δηλώνει όλα τα τμήματα του, όλα αυτά τα θράψματα που υπάρχουν σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι δηλώνουν περήφανοι για τη διακυβέρνηση 15-19, όλοι δηλώνουν περήφανοι για τη Συμφωνία των Πρεσπών και όλοι δηλώνουν και περήφανοι για τη συμφωνία που έγινε το 2016 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Αυτά και τα τρία πράγματα ήταν σε βάρος της Ελλάδας και προώθησαν μια απεικιοποίησή της σε μεγάλο βαθμό και την οδήγησαν και άνοιξαν και τον δρόμο, να το πω τελείως, στο να υπάρχει μια αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία του 19 μέχρι τώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που υπάρχει είναι υπεραναγκαίο, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένα συνολικό υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας μας μέσα στους νέους αναδεσμούς που υπάρχουν. Και αν δεν ορθωθεί ένα σχέδιο εθνικής κυριαρχίας και κοινωνικής αλλαγής μαζί, δεν μπορεί να υπάρξει μια θετική διέξοδος από την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί. Και για να γίνει αυτό θέλει αρκετή δουλειά και θέλει να συσπηρωθούν δυνάμεις, να ξεπεραστούν υποκειμενισμοί, εγωισμοί, μικροαρχηγισμοί κτλ. Και να φτιαχτεί ένα νέο μεγάλο εγχείρημα. Εγώ σε αυτό, να το πω έτσι.
Έχετε. Πιστεύετε. Σας ευχαριστώ που είπατε το ρήμα ελπίζω. Αλλά πιστεύετε ότι οι ελληνικές ελίτ από αυτήν την αφέλεια, την οποία έδειξαν και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν τη διθέληση, έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να κινητοποιήσουν αυτή τη στιγμή, ξέρετε, το 60% των Ελλήνων που δεν πήγε στις κάλπες στις τελευταίες εκλογές? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αποτελέσματα, τα συγκεκριμένα τα οποία είδαμε, ήταν επί του 40% των Ελλήνων οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις?
Είμαστε καλά, κάνετε και βάζετε αυτό το ερώτημα, κύριε Χουπή. Η απάντησή μου θα είναι κατηγορηματική. Από αυτές τις πολιτικές ελίτ και από αυτό το πολιτικό σύστημα και τον πολιτικό κόσμο που έχουμε, δεν περιμένω τίποτα θετικό. Δηλαδή είναι δεδομένοι και είναι, πώς το λένε, αγκιστρωμένοι και κερδίζουν από αυτό το πράγμα. Δηλαδή από τη διάλυση της χώρας κάποιοι κύκλοι μέσα στην Ελλάδα κερδίζουν υπερβολικά πράγματα και από την αδιανομή του εισοδήματος που γίνεται και οι τράπεζες και οι εφοπλιστές και όσοι έχουν σχέση με την ενέργεια κτλ. Βγάζουν πολλά χρήματα και αυτό τους βολεύει, ας πούμε, και όλη αυτή η κατάσταση δηλαδή οδηγεί και σε μια αδιαφορία για το αν η χώρα θα γίνει σαλάμι, θα κοπεί σε φέτες ή θα ζωνοποιηθεί ή θα χάσει και κομμάτια από την κυριαρχία της. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι, να το πω έτσι, ένα μεγάλο πατριωτικό, εθνικό, κοινωνικό ρεύμα και κίνημα που θα έπρεπε να συγκροτηθεί και να φτιαχτεί και να βάλει στο επίκεντρο το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Χωρίς να νομίζουμε ότι έχουμε όλες τις απαντήσεις έτοιμες, να οικοδομηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα και να βρεθούν υγιείς δυνάμεις, να το πω, όχι από αυτό το πολιτικό σύστημα, να δειχθούν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και επιστήμονες και άνθρωποι και κάποιοι πολιτικοί άνθρωποι κτλ. Που έχουν δείξει ένα ήθος, μία στάση, δεν έχουν λερωθεί με τα μνημόνια, δεν έχουν λερωθεί με τα συμφέροντα που υπάρχουν κτλ. Και θα μπορούσαν μέσα από μια τέτοια διαδικασία να δώσουν μια ακτίνα, να το πω έτσι, ελπίδας και φωτός. Γιατί το ερώτημα που υπάρχει είναι στο μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια σωστή πλευρά του μέλλοντος για τη χώρα αυτή. Θα έχει μέλλον αυτή η χώρα. Πόση Ελλάδα θα έχουμε, τι είδους Ελλάδα θα έχουμε, σε τι κατάσταση θα είναι ο λαός και η κοινωνία μέσα σε αυτή την Ελλάδα. Δηλαδή σε αυτό το χώρο τον ιστορικό με τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο αυτή κτλ. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να δώσει ζωή σε ένα, πώς το λένε, ένα νέο ρεύμα αναγέννησης της ίδιας της πολιτείας, της κοινωνίας, της οικονομίας, για να μπορούμε να αντέξουμε σε αυτά που έρχονται.
Δεν θα έρθει ως μάνα εξ ουρανού κάτι τέτοιο όμως.
Όχι, θα λοιπόν, γίνει από...
Και σας ρωτώ αν αυτή τη στιγμή βλέπετε να υπάρχουν στη χώρα μας τέτοιες δυνάμεις πνευματικές, κοινωνικές, οι οποίες να αντιλαμβάνονται πρώτα-πρώτα που βρισκόμαστε και δεύτερον να αξιοποιήσουν, αν θέλετε, και μια συγκυρία, έτσι, διότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κάποιοι για πολλωστή φορά σε εκλογές, είτε εθνικές είτε μιας μεγάλης χώρας, αποκοίμιζαν το ακροατήριο λέγοντας ότι πηγαίνει η κατάσταση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και νίκη συγκεκριμένου προσώπου, και για πολλωστή φορά είδαμε το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις?
Κύριε Χούπη, βάζετε ουσιαστικά ερωτήματα. Αν πάρουμε φωτογραφικά την κατάσταση, βγάλουμε μια φωτογραφία της κατάστασης, θα απαντήσουμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις. Αλλά άμα σκάψουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα, θα σας πω κάποια ενδυνάμει πράγματα που είναι υπαρκτά. Δεν είναι ότι είναι στη φαντασία μου. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή, πέρσι το Μάιο κάναμε ένα συνέδριο με θέμα το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στη τροχιά του 21ου αιώνα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι απήχηση είχε αυτό το συνέδριο και πώς το παρακολούθησε κόσμος από άλλες περιοχές του πλανήτη που συνδέθηκε διαδικτυακά και παρακολούθησε τις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Εγώ δεν περίμενα τόσος πολλής κόσμος να το παρακολουθήσει, να εγγραφεί σαν μέλος του συνεδρίου αυτού και τα λοιπά, και συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά, θα βγουν και τα πρακτικά, θα κάνουμε και άλλες ημερίδες και τα λοιπά. Μετά, κοιτάξτε, υπάρχει όλη αυτή η κίνηση γύρω από τα Τέμπη και την απέτηση να υπάρξει φως και δικαιοσύνη. Μετά υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις περιβαντολογικές σε όλη τη χώρα που δίνουν μάχες για να μην περάσουν οι ανεμογεννήτριες, η διάλυση, το κάψιμο των δασών, αυτά κτλ. Και υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος νιώθει μια ταπείνωση εθνική κιόλας σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα που συζητούσαμε πριν. Είναι όμως χήμα, σκόρπιος και ασυντόνιστος όλος αυτός ο κόσμος, αλλά είναι υπαρκτός, υπάρχει. Και όταν μιλάμε με τον κόσμο και κάνουμε διάφορες κουβέντες, συνελεύσεις και βάζουμε το θέμα τι σας λέει η φράση υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, ο καθένας ανοίγει το στόμα του και λέει πράγματα που ούτε καν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν, και λέει κάποια πλευρά της πραγματικότητας που είναι σημαντική. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια ηγεσία. Δεν έχουμε ένα πνευματικό κόσμο που να είναι στρατευμένο σε μια υπόθεση. Πρέπει να δημιουργήσουμε και αυτές τις προϋποθέσεις και... Πώς το λένε, νομίζω ότι αν το θελήσουμε πολύ και βαθιά, θα μπορέσει να υπάρξει μια κίνηση που να δώσει ζωή σε ένα μεγάλο εγχείρημα που έχει ανάγκη ο τόπος.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ ουσιαστική συζήτηση που είχαμε μαζί σας σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Ρούντι Ρινάλντι. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Και ειδικά να σας ευχαριστήσω για αυτά τα τελευταία στοιχεία, τα οποία αν μας προβληματίσουν μπορούν σίγουρα να οδηγήσουν μέσα από την όσμωση ιδεών, θέσεων, αντιλήψεων σε ένα διαφορετικό αναγεννητικό προσανατολισμό και για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
Κύριε Χούπη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη δυνατότητα που μου δώσατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πω πως μπορεί να μην έχουμε πάντα όλες τις απαντήσεις, αλλά πρέπει να έχουμε μια μεγάλη θέληση να υπάρξει αυτός ο τόπος, να υπάρξει όρθιος και να συνεχίσει μια ορισμένη πορεία που να είναι διαφορετική από αυτή που μας προδιαγράφουν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί από αυτήν την έννοια, έτσι όπως το θέσατε, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσατε τα ζητήματα έδειξε ότι υπάρχει από την πλευρά σας και η διάθεση και οι σκέψεις και οι λύσεις και οι προτάσεις, αλλά κυρίως η διάθεση για συζήτηση, για αναζήτηση και για χάραξη του δρόμου που έχουμε ανάγκη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
σας θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Ελλήνες Παντού και ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.